program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Radovan Borović. Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vesti. Evropska unija još nije poslala Ujedinjenim nacijama nikakvu rezoluciju o Kosovu, tvrdi grčki zamjenik ministra spoljnih poslova. Ruska policija privela oko 100 pristalica opozicije na 2 skupa. Vaterpolo reprezentacija Srbije u finalu svjetskog kupa igra protiv Hrvatske. Vreme danas promjenjivo oblačno, ponegde sa kišom, temperatura od 25 do 30 stepeni. Gost pres kluba odmah nakon pregleda vesti je Radoslav Stojanović, profesor fakulteta i bivši ambasador Srbije u Holandiji. Povodom rezolucije o Kosovu, koju je Srbija poslala Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, on kaže da velike sile donose važne odluke i da zato Srbija treba tesno da sarađuje sa njima.
Ne može mala država da bilo šta radi radi svojih interesa, a da nema podršku velikih sila. I ovo sa Kosovom, da se razumemo, je odluka velikih sila, a ne Međunarodnog suda pravde.
Pres klub odmah nakon pregleda vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija nije još poslala Ujedinjenim nacijama nikakvu rezoluciju o Kosovu, tvrdi zamjenik ministra spoljnih poslova Grčke Dimitris Drukas u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Srbije Vukom Jeremićem.
There is no resolution.
Evropska unija nije poslala Ujedinjenim nacijama nikakvu rezoluciju o Kosovu, jer države Evropske unije još razgovaraju i koordinišu zajedničku poziciju po tom pitanju, rekao je grčki zvaničnik i istakao da je stav Atine po pitanju Kosova dobro poznati, da se neće menjati i da bi to pitanje trebalo vratiti u Ujedinjene nacije. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić je rekao da ne postoje razlike u gledištima Grčke i Srbije po ključnim pitanjima vezanima za stabilnost Zapadnog Balkana.
Ne postoje razlike u gledanjima Grčke i Srbije po najvažnijim pitanjima vezanim za stabilnost i budućnost Zapadnog Balkana. Nastavit ćemo da blisko sarađujemo, Beograd i Atina, sa svim partnerima i prijateljima u međunarodnoj zajednici, da pitanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu ne bude dovedeno, odnosno da mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu ne bude dovedeno u pitanje.
Ministar Vuk Jeremić, a Dimitris Drukas prenao je uverenja patrijarhu Irineju i članovima Svetog arhijerejskog sinoda o punoj podršci grčke države, grčkog naroda, Srbije. U razgovoru sa predstavnicima kosovskih vlasti u Prištini, grčki zamjenik šefa diplomatije je rekao da Atina želi da unapredi duh saradnje u regionu. Grčka čvrsto veruje u zajedničku evropsku perspektivu koju će uspostaviti Srbija i Kosovo. Potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da na Balkanu nije rešeno ni srpsko ni albansko pitanje i da su zato potrebni pregovori radi postizanja istorijskih sporazuma. U intervjuu za Politiku Dačić je rekao da međunarodna zajednica međutim nije voljna da učestvuje u tim pregovorima o suštinskim pitanjima. On je upozorio i da se stabilnost Balkana ne može graditi na stalnom frustriranju nekih naroda na ovim prostorima, a zamjenik premijera i ministar policije Ivica Dačić potvrdio je da je njegova porodica pod konstantnim nadzorom policije zbog mafijaških pretnji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dinar će sutra oslabiti prema evru za 0,11% i zvanični srednji kurs bit će 106,35 dinara za evro, što je najniža vrednost domaće valute od uvođenja evra, objavila je Narodna banka Srbije. Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u finale svjetskog kupa. U finalu se sastaje sa Hrvatskom, koja je pobedila SAD sa 11-9. Meč je na programu u 17:30. Janko Tipsarević propustio šansu da se plasira u finale svjetskog turnira u Los Angelesu, pošto je noćas poražen od Amerikanca Sema Kverija sa 2-1. Grčka vojska po nalogu vlade preuzela je snabdevanje zemlje gorivom. Vojnici oduzimaju cisterne od privatnika koje štrajkuju, a štrajku se međutim ne nazire kraj, jer su prevoznici odlučni da istraju svojim zahtjevima zbog nestašice goriva i hrane. Ugrožen je turizam, jedna od najvažnijih privrednih grana u toj zemlji. hotelijeri i turističke agencije žale se na manji broj gostiju. Oko 100 pristalica ruske opozicije privedeno je tokom manifestacije u znak podrške slobode okupljanja, koje su održane u Moskvi i Sankt Petersburgu, javio izveštač France Presa, dodajući da je policija udaljila učesnike oba skupa u Sankt Petersburgu, gde se okupilo oko 300 demonstranata. Policija je privela njih 60. Protestanti su u organizaciji opozicionih pokreta i udruženja za zaštitu ljudskih prava podržavali svakog 31. u mesecu kao podsjećanje na član 31 Ruskog ustava, kojim je zagarantovana sloboda okupljanja. Najmanje 800 ljudi je poginulo u poplavama koje su protekle sedmice pogodile Pakistan, saopštili su tamošnji zvaničnici. Oko 240.000 ljudi, 25.000 vozila i 226 aviona i helikoptera angažovano u borbi protiv požara koji besne Rusijom, saopštilo je Rusko ministarstvo za krizne situacije. Avion za gašenje požara srušio se dok je gasio požara u Britanskoj Kolumbiji na zapadu Kanade, oko 18 km južno od grada Litona. U Kanaderu su, kako se veruje, bila dva člana posade. U sukobima s policijom u dva grada u indijskom delu Kašmira danas je poginulo dvoje, ranjeno pet ljudi, rekao je jedan policijski zvaničnik. Julijan bio najsmrtonosniji mjesec u Iraku u posljednje dve godine sa 535 poginulih u sukobima, od kojih su 396 civili, saopštila je iračka vlada. Osim civila, među poginulima je 89 policajaca i 50 vojnika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku sledi pres klub koji priprema Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost pres kluba je Radoslav Stojanović, profesor Pravnog fakulteta i bivši ambasador Srbije u Holandiji. Evo, mi smo sada poslali rezoluciju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kojom se predlaže stav Generalne skupštine o odluci Međunarodnog suda pravde. Je li to iluzorno što smo to uradili, pa s obzirom nije, da se neke velike sile bune protiv te rezolucije?
Ne, pazite, to nije iluzorno, jer pazite, savetodavno mišljenje i tražila Generalna skupština, a ne Srbija. Generalna skupština je uputila Međunarodnom sudu pravde zahtev za savetodavno mišljenje i Međunarodni sud pravde mora da pošalje.
Dobro, zašto mi još tražimo rezoluciju?
Ali pošto je to bio naš predlog, jel, onda je logično da i mi učinimo nekakav nastup podnesa Generalnoj skupštini u vezi sa tim, i to nije ništa loše, a mislim da je jako dobro urađeno što nije sugerirano skupštini šta u toj rezoluciji da kaže.
A dobro, zašto se nekoliko tih velikih sila, Amerika, Francuska, Nemačka, bune?
E, pa to je sada krivica Srbije. Jer zašto, recimo, Srbija, izvinite, ali godinama vodi jednu ksenofobičnu politiku prema Zapadu, a naročito prema Americi? Je li rašireno kod nas mišljenje u trenutku pomoći Amerike da Kosovo bude nezavisno, da i rašireno mišljenje zašto to Amerika traži? Kaže da bi dobila vojnu bazu na Kosovu. Pa dobro, a zašto Srbija nije ponudila vojnu bazu Americi? Dokle mi hoćemo tu antiameričku, ksenofobičnu politiku da vodimo? Pa da dobiješ pomoć velikih sila, pa ti moraš njima nešto da učiniš. Ja sam govorio, treba ići u Vašington, i kad je Holandija nama pravila smetnje u pristupanju Evropskoj uniji, ostavite Holandiju na miru, idite u Vašington. Ali ne možeš zakucati na vrata kod nekoga kao gost sa praznom torbom. Mora nešto da ponudiš. I prema tome, politika Srbije je, da se razumemo, decenijama bila ksenofobična prema Zapadu. To je ostalo od Titove politike. Jer Tito je, recimo, u Londonu 53. godine dobio ponudu da uđe u NATO pakt. Ja sam tada bio za to rešenje. bez obzira što je to bilo davno, znam to vrlo dobro, i danas sam da budemo u NATO paktu. Jer svaka država, ne samo mala, postiže svoje interese u srazmeri sa svojom moći. A moć se može uvećati ako dobiješ velike saveznike. Kada je Srbija odbila ultimatum 1914. godine koje je dala Austro-Ugarska, ona je odbila uz prethodno osiguravanje savezništva Rusije, Francuske i Engleske.
A da podsjetimo naše slušalce, koji je to bio ultimatum 1914.
Kad je ubijen Ferdinand, tada je Austro-Ugarska dala ultimatum Srbiji da u istrazi povodom atentata na Ferdinanda učestvuje i policija Austrije. To je bilo direktno ugrožavanje suvereniteta države i Srbija je to odbila. Ali prethodno je konsultovala se i sa Rusijom i sa Francuskom i sa Engleskom, koje su tada bile naše saveznice. To je bila takozvana Antanta, u kojoj je Srbija bila jedna od saveznica. Prema tome, ne može mala država da bilo šta radi svojih interesa, a da nema podršku velikih sila. I ovo sa Kosovom, da se razumemo, je odluka velikih sila, a ne Međunarodnog suda pravde. I zaboravili smo ono što su naši stari diplomati od Garašena, Jovana Ristića, Milovana Milovanovića odlično znali da rade, da poštuju ulogu velikih sila i da se sa njima konsultuje o svakom svom potezu u spoljnoj politici.
A što očekujete 15. septembra kada se sastane Generalna skupština Ujedinjenih nacija? Sigurno će biti ovih zemalja koje imaju slične probleme kao što je bio naš sa Kosovom.
Ima ih puno. Ima ih puno u svetu. U ovom trenutku ima nekoliko akutnih problema. Prema tome, ova odluka Međunarodnog suda pravde, ona nije dobro, i tu se slažem sa Flajnerom da je ovo zaista jedna odluka koja ne doprinosi razvoju međunarodnog prava, naprotiv, sužava ga. Jer, pazite, pravo na samopredeljenje naroda je samo deklaratorno proglašeno pravnim pravilom, i to u povelju Ujedinjenih nacija i drugim aktima međunarodnog prava, ali nigde nije izneta pravila procedure kako se izvršava to pravo na samopredeljenje. Tako da je to sud propustio priliku da dopuni međunarodno pravo svojom jednom odlukom, međutim on je napravio jednu stvar koja je neverovatna, a to je da je izdao rezoluciju koja umanjuje čak snagu pravnih pravila kada je reč o samopredeljenju. Ne može jednostrani pravni akt da se proglasi pravno validnim. Jednostrani pravni akt bilo koje države obavezuje samo tu državu i nikog drugog.
Prema tome, Generalna skupština nikom neće dati nalog da prizna ili ne prizna.
Generalna skupština to i ne može da učini. Čak i njena rezolucija jest pre svega politička po svom karakteru, a po svojoj pravnoj ulozi ona je preporuka i nije obaveza. Rezolucija 1244 od Saveta bezbednosti jeste obavezna, jer su rezolucije Saveta bezbednosti, pogotovo ako su donete na osnovu glave 7 povelje za zaštitu međunarodnog mira i bezbednosti, one su obavezne za države i države mora da prihvate rezoluciju Saveta bezbednosti. Generalna skupština donosi rezolucije koje imaju pravnu snagu preporuke. Prema tome, ništa se ne može promeniti. Može se dobiti moralno, da se razumemo, i politički, što ta rezolucija i u stvari i jest politički akt.
Gost Pres kluba je Radoslav Stojanović, univerzitetski profesor.
Što može naša vlada da učini, Srbija, šta može da učini za ljude koji su ostali na Kosovu? Ostali su uglavnom ljudi u severnom delu Mitrovice, gde se ipak prijatnije i pristojnije živi nego u enklavama, ali puno njih je došlo u Srbiju i oni su ostali nadležni, ti ljudi koji su došli u Srbiju, nadležni za neke opštine bili su neki funkcioneri. U nekim opštinama uopšte nema više Srba, ili ako ih ima, ima ih jako malo, ti ljudi uglavnom primaju duple plate. Da li bi trebalo drugčije da organizuje Srbija tu zaštitu onih ljudi koji su ostali
u svakom slučaju, ne samo koji su ostali, nego i oni koji danas ovde žive, da im se omogući povratak. I tu je, ja mislim, Srbija propustila čak i na međunarodnom nivou da nešto učini. Kad je Samardžić vodio pregovore pod patronatom Ahtisarija, on je samo ponavljao teritorijalni integritet, nigde nije istakao da je rešenje humanitarnog pitanja, to je Srba sa Kosova, naš cilj. Da je to radio, drugčije bi se stvari odvijele u tim pregovorima, ali nije uradio. On danas i dalje pledira da to, da ova država trebala da tuži države, a ne da traži mišljenje od suda zato što su priznale Kosovo. On dobro, čovjek ne zna, ali čovjek može da ne zna, ali priznanje države pravno, međunarodno pravno uopšte nije regulisano kada države smeju da izvrše priznanje i kada ne. Prema tome ostavljeno je svakoj državi kao njeno suvereno pravo da li će da prizna ili neće. I kako ti misliš da tužiš državu što vrši svoja suverena prava, za Boga?
A kako vi tumačite rezoluciju 1244 koja je u stvari Kumanovskim sporazumom završio se taj rat?
I to je njena glavna funkcija bila, ali kao takva je značajan pravni dokument jer je ona rezolucija Saveta bezbednosti, kao takva je obavezna i dan danas.
Je li to kapitulacija ili nije?
Kumanovski sporazum je kapitulacija. Odluka Saveta bezbednosti nije kapitulacija, jer to je dužnost Ujedinjenih nacija da rešavaju sporove, pogotovo ako je oružani sukob, da dovedu do mira.
Dobro, ako je to kapitulacija, zašto se Srbija stalno poziva na tu rezoluciju?
Pa ja ne znam, ne, na rezoluciju 1244 treba se pozvati, ali Kumanovski sporazum, pazite, je kapitulacija, zašto to kažem? Šta znači kapitulacija? To je kada se vojska preda, a s Kumanovskim sporazumom je doneta odluka da se vojska Srbije povlači sa Kosova, čak i granice ne može da održava prema Albaniji ili drugim državama. Prema tome vojska je praktično kapitulirala.
Vrlo često se spominje, ja mislim da tu postoji nedovoljno nekog poznavanja istorije. Što je bilo recimo u srednjem veku, Srbija, Kosovo, Makedonija, severni deo Grčke, delovi Bugarske, je li to bila Vizantija sve?
I Srbija je bila Vizantija, šta je?
Pa jeste, deo Vizantije.
Pa naravno.
Ali nije bilo granica između, jel?
Ne.
Bilo je vazala,
ne,
bilo
ja,
je...
Ja, znate šta, ja sam jednom računao, ne znam da li je taj račun tačno. U celokupnoj istoriji od srednjeg veka do danas Srbija je vladala Kosovom samo 70 godina.
A je li ona dobila tu šansu da vlada Kosovom pošto je izašla kao pobednik u Balkanskim ratovima?
Naravno. To je bila odluka Londonske konferencije velikih sila 1913. godine, na kojoj su učestvovali Amerika, Engleska, Francuska i Rusija.
A ko je pre toga upravljao Kosovom?
Turska. Pa mi smo, izvinite, oterali Tursku u Balkanskim ratovima iz Evrope. Ali oni su vladali nad Kosovom tada. I ne samo nad Kosovom, nego i nad Bosnom i Hercegovinom.
Gost Pres kluba je Radoslav Stojanović, univerzitetski profesor.
Kako vi tumačite to što Ejub Ganić nije isporučen Srbije, on se sad već našao u Sarajevu? Je li to greška?
Ne, nije greška. To je posljedica, da tako kažemo, to što Srbija nema podršku u međunarodnoj zajednici, a naročito nema podršku velikih sila. I sud u Londonu je doneo jednu presudu kojom zabranjuje izručenje Ganića. Zbog čega? Zato što Srbija ne uživa ugled kakav je recimo nekad uživala u međunarodnim odnosima. A u sudskoj materiji, pazite, sud donosi odluku da se Ganić ne izruči Srbiji. Zašto? zato što se nema poverenja u sudove u Srbiji. A izvinite, ko je taj autogol nama dao? Pa naša reforma pravosuđa, koja, da se razumemo, je izvršena na način takav da je čak Evropska unija stavila prigovore u toj reformi. Da ne ponavljam neke skandalozne stvari iz te reforme, ali može da se kaže, ali to je za radio koji nije unutrašnji, to nije toliko interesantno, pa bolje da ne kažem.
A kažete mi, da li je neko vas, recimo, vi ste profesor pravnog fakulteta bili godinama, da li je vas profesore, čuvene pravnike pitao, hoćete li vi da učestvujete svojim savetima u reformisanju pravosuđa?
Pa ne da niko nije pitao, nego nikom nije padalo na pamet. Jer znate šta, pre svega uvek riba od glave smrdi. I jednostavno ministarka pravde nije dorasla tom poslu. Ona je, da se razumemo, od pravne struke bila pripravnica samo u kancelariji svog svekra. A ona vrši najveću reformu sudstva u istoriji Srbije. Žena koja nikad nije nogom kročila u suda.
Kao... Dobro, ali ona je bila pomoćnica Vladana Batića.
Ne, ona je bila pripravnica u ministarstvu Vladana Batića. Uh-huh.
I za kraj bih vas pitala ovo što je mnoge začudilo danas posle toliko godina od silaska Miloševića sa vlasti. Kako vi tumačite to što Aleksinac hoće da mu digne spomenik?
Pa to je skandalozno. Bolje bi bilo da podignu spomenik, ali ja mislim da imaju, Vronskom, preko koga je Srbija postala poznata u Rusiji zahvaljujući romanu Rat i mir Lava Tolstoja, gde je Vronski je glavna ličnost. Jel?
On se borio.
A on se borio za Srbiju u ratu protiv Turaka 1876. kod Aleksinca i tu i poginuo. Prema tome, dići spomenik Miloševiću, vinovniku svih zala koje je Srbija preživjela za posljednjih 30 godina, ja zaista mislim da je skandalozno. To samo Srbi mogu da urade.
Kako tumačite to što ima sve više glasova, najpre počela Nemačka, da treba Hrvatsku primiti u Evropsku uniju i da tu bude kvit?
Pa ja to ne verujem u to, jer mislim da Nemačka jeste protivnica velikog širenja Evropske unije, zbog toga što oni imaju loše iskustvo sa masovnim prijemom istočnoevropskih zemalja u Evropsku uniju. I sada imaju probleme koje ona ne bi imala. Recimo, Poljska je primljena, a treba znati da je 8 miliona Nemaca proterano iz Nemačke 45. godine. A to pitanje nije rešeno i tu je uvek kamen spoticanja između Nemačke i Poljske, uvek. I istočne Nemačke, i Sovjetskog saveza i danas Rusije. 8 miliona Nemaca je proterano iz Poljske 46. godine.
Ali ipak Nemačka i Francuska su najjače u toj Evropskoj
Naravno.
Uniji i njihov glas je sigurno važan i to se podudara s onim što ste rekli, uvek pitajte velike i držite se velikih, jel?
Ne, što se toga tiče, ja mislim da će Nemačka podržati Srbiju. Ima problem jedan, znate, što je dobar dokaz kako Srbija loše stoji. Bugarska i Rumunija su primljene u Evropsku uniju, a Srbija, kao što znate, ima velike prepreke. A treba znati da su Rumunija i Bugarska bile u Varšavskom paktu, a Srbija nije bila. Drugo, Rumunija i Bugarska su potpisale trojni Hitlerov pakt, a Srbija je odbila potpis. Prema tome, ne znate zašto su oni primljeni, a Srbija ima teškoće oko prijema.
Hoćete kažete, nemamo sreće?
Nije sreće, nego zato što nisi održao tu taj nivo politike koji si držao decenijama i možda i dva veka. Jel? Od prvog ustanka, ja mislim, Srbija je već počela da pokazuje zrelost. Imali smo ministra spoljnih poslova Garašanina, koji je bio evropski poznat, Jovana Ristića, koji je bio svetskog ranga intelektualac, Milovana Milovanovića, koji je učestvovao u redakcijama međunarodno-pravnih dokumenata i tako dalje, a danas imamo Vuka Jeremića. Ajte, uporedite Vuka Jeremića sa Jovanom Ristićem. da ne idemo do Garašina.
Hvala vam lepo, bio je ovo Radoslav Stojanović, profesor Pravnog fakulteta i bivši naš ambasador u Holandiji.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pri kraju emisije još jedna najava u našem programu. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u emisiji u 14 sati, razgovaralo se o odgovornosti članova vojnog vrha bivše Jugoslavije i Srbije za rat i ratne zločine. Sagovornici su bili Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i beogradski advokat Srđan Popović. Na pitanje zašto sudovi u Srbiji izbjegavaju da podižu optužnice protiv visokih vojnih funkcionera u slučajevima kada postoje jasni dokazi o njihovoj umešanosti u zločine, Nataša Kandić i Srđan Popović kažu:
postoji, rekla bih, politička saglasnost da ne treba dirati oni koji su odlikovani u vreme Miloševića, oni koji su se navodno borili protiv NATO.
Ja mislim da to ne dozvoljava trenutni odnos političkih snaga u Srbiji.
Most Radija Slobodna Evropa u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na kraju još jednom najvažnije vesti. Evropska unija još nije poslala Ujedinjenim nacijama nikakvu rezoluciju o Kosovu, tvrdi grčki zamjenik ministra spoljnih poslova. Ruska policija privela oko 100 pristalica opozicije na dva skupa. Vaterpolo reprezentacija Srbije u finalu svjetskog kupa igra protiv Hrvatske. Vreme danas promjenjivo oblačno, ponegde sa kišom, temperatura od 25 do 30 stepeni. I bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem izdanju programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Radovan Borović. Budite sa nama i u emisiji u 14 sati.